Aici e Europa Liberă, ascultați în esență un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul temelor de actualitate socială, economică și politică. La Chișinău, 6 deputați comuniști au propus un proiect de lege privind statutul agenților străini, iar pe malul stâng, Tiraspolul adoptă o lege ce ar limita activitatea jurnaliștilor străini, inclusiv a celor de pe malul drept. Între timp, autoritățile de la Chișinău au revocat pentru 2 luni licența de emisie a postului TVC21, ar fi a 16-a televiziune din Moldova, care în ultimii mai bine de 3 ani s-a pomenit cu licența de emisie suspendată temporar. Pe de altă parte, Chișinăul plănuiește să modifice legislația pentru întărirea măsurilor de protecție a jurnaliștilor. Așadar, 2 maluri, 2 realități în contextul libertății de informare și exprimare. Eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, iar cu Cristina Durnea, jurist a Centrului pentru Jurnalism Independent de la Chișinău, voi discuta aceste subiecte. Cristina Durnea, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bine v-am regăsit!
Zic să începem discuția cu proiectul privind statutul agenților străini propus de către cei 6 deputați comuniști. Documentul a fost criticat de societatea civilă, autorități.
Un pic de disonanță cognitivă avem referitor la...
De către unii ambasadori și formatori de opinie.
Vine direct de la o indicație a Moscovei.
De ce proiectul a stârnit critici? Care, după dumneavoastră, sunt prevederile cele mai contundente, dacă pot zice așa?
Este complicat să identific câteva prevederi din conținutul acestui proiect de lege care ar fi susceptibile de a fi criticate, pentru că proiectul în sine reprezintă un pericol pentru libertatea de exprimare și este inspirat contrar celor invocate de autorii pachetului de amendamente, este inspirat din legislații cu sorginte autoritară. Federația Rusă este cel mai elocvent exemplu. Publicul larg, societatea civilă, mass media a putut să observe efectele implementării în Federația Rusă. Pe scurt, ce presupune această inițiativă, care, între altele, reprezintă doar o manifestare a deputaților din blocul socialiștilor și comuniștilor de a demonstra publicului atitudinea dumnealor față de drepturile omului și de a da un semnal, cred eu, potențialilor alegători despre intențiile dumnealor odată ajunși eventual în aceleași fotolii după parlamentare. Proiectul vine să reglementeze noțiunea de agent străin, care ar însemna orice persoană, fie că este vorba de una juridică sau fizică, care este finanțată minim 50% din resurse externe și care desfășoară activități cu potențial de influență politică, socială, economică sau educațională. Deci, un termen foarte vag, practic orice persoană care desfășoară o activitate, fie comercială sau non-comercială, ar putea să cadă sub această definiție. Proiectul și inițiativa mai vine să instituie o serie de obligații de chipurile transparență, asta presupunând că potențialii agenți străini ar trebui să fie înregistrați într-un registru ținut de Comitetul pentru Controlul Influenței Străine, un organ care există în Federația Rusă, organ care va putea să impună diverse sancțiuni. Vorbim în primul rând despre amenzi care se pot ridica până la 200.000 de lei, sechestrarea conturilor, a mijloacelor financiare directe și lichidarea unei societăți comerciale, deci sancțiuni foarte grave. În primul rând este vorba despre un pericol direct asupra libertății de exprimare. Introducerea acestei legislații ar putea să ducă la stigmatizarea și delegitimarea atât a jurnaliștilor, cât și a organizațiilor din societatea civilă în general. Mecanismul creează o pârghie foarte accesibilă pentru a comite abuzuri din partea politicului. Respectivul mecanism mai poate să ducă și la limitarea asistenței internaționale pentru anumite categorii de persoane. Acestea ar putea să evite să acceadă pentru granturi sau să aplice mm-hmm. pentru granturi în contextul în care...
Să descurajeze accesarea fondurilor externe.
Exact. Și în ultimul rând, cum spuneam, am o grămăzenie de ambiguități în formularea prevederilor legale vizate, cum spuneam, despre termenii influență socială sau modificarea percepției publice. Deci sunt niște prevederi care admit abuzuri din partea autorităților și sunt absolut inadmisibile într-o societate democratică.
Proiectul de lege prevede, așa cum ați remarcat, și introducerea unui registru al agenților străini. Ce ar însemna asta la modul practic pentru entitățile juridice sau persoanele fizice care ar urma să fie incluse în acest registru?
Registrul presupune o bază de date publică care ar conține denumirea potențialelor agenți străini și date legate de tranzacțiile financiare cu care operează.
În cazul adoptării legii, ar însemna oare că figuranții din registrul agenților străini vor fi obligați să-și anunțe public acest statut, așa cum se întâmplă de pildă în Rusia din 2012, când a fost adoptată o asemenea lege?
Da, proiectul de lege mai presupune și introducerea acestei obligații ca agenții străini să declare la răspândirea, înainte de a, sau odată cu răspândirea oricărui tip de informații, că respectivii subiecti dețin calitatea de agent străin. În Federația Rusă, din câte vedem, acest calificativ reprezintă mai degrabă un standard de calitate și independență decât inversul.
Care e rostul acestei ștampile, dacă pot zice așa, de statut de agent străin? Ce le va fi permis sau ce interdicții vor avea purtătorii acestui statut?
Eu nu cred că trebuie să examinăm respectivul proiect de lege la modul serios și să-l tratăm drept o inițiativă fezabilă de a fi implementată într-un stat democratic. Presupunerea mea este că autorii respectivului proiect de lege au dorit, prin promovarea acestei inițiative, să alimenteze percepțiile pe care tot dumnealor le-au propagat în societate prin politicile sale. Vorbim aici despre stigmatizarea organizațiilor din societatea civilă, stigmatizarea jurnaliștilor care beneficiază de asistență financiară din partea partenerilor de dezvoltare străini și dumnealor prezintă proiectul de lege drept un mecanism de luptă cu acești actori care ar fi influențați din exterior pentru a destabiliza situația din Republica
Dar,
Moldova.
La drept vorbind, ce ar trebui să înțelege prin influența străină în mintea autorilor inițiativei?
Din interpretarea normelor, potențialelor norme legale propuse de dumnealor și o serie de colegi de partid din respectivul bloc ar cădea sub incidența noțiunii de
agenți. Dar ne amintim că și Igor Dodon propunea o asemenea lege.
Da, bănuiesc că a fost o acțiune cumva coordonată sau discutată în cadrul blocului comuniștilor și socialiștilor, pentru că, dacă mă amintesc bine, declarația de intenție a fost comunicată public inițial în februarie de Igor Dodon,
liderul PSRM,
și ulterior deja pusă în practică de deputații din Partidul Comunist.
Cât de asemănător e proiectul moldovean de prevederile legilor agenților străini din Rusia sau Georgia, să zicem?
Ceea ce pot zice cu certitudine este că în prezent legislația Federației Ruse operează cu sancțiuni mult mai dure atunci când vorbim despre amenzi. Inclusiv legislația prevede sancțiuni sub formă de privațiune de libertate. Deci legea agenților străini este dusă la un cu totul alt nivel.
Iată, autorii proiectului de lege spun că acesta nu își propune să limiteze activitatea ONG-urilor sau a parteneriatelor internaționale, ci propune măsuri de transparență, așa ca în Statele Unite, Israel, Franța sau Germania. În acest sens, de ce ar trezi îngrijorări proiectul de lege al comuniștilor?
I-aș îndemna cu multă insistență pe dumnealor să consulte prevederile legislației cu privire la organizațiile necomerciale care deja dictează obligații de transparență în activitatea financiară ONG-urilor care trebuie să publice anual rapoarte de
activitate. Rapoartele de finanțare.
Rapoarte de activitate și financiare, da. asta, iarăși o să recurg la o comparație. Spre deosebire de organizațiile necomerciale care beneficiază mult urâtele de dumnealor, organizații necomerciale care beneficiază de asistență externă, fundațiile și asociațiile deținute de soțiile sau cunoscuții din anturajul politicienilor din respectivul bloc s-au neglijat cu desăvârșire orice formă de transparență în activitatea dumnealor. Deci aici ar trebui să pornească de la implementarea unor măsuri minime deja prevăzute de legislație.
Mm-hmm. Cum ar putea afecta proiectul de lege a agenților străini dacă va fi adoptat, desigur, cele în jur de 4.000 de organizații neguvernamentale active și a celor circa 70 de instituții media active din Republica Moldova? Am văzut unele date care spun că acum câțiva ani contribuția organizațiilor societății civile la bugetul de stat s-a cifrat la peste 5 miliarde de lei. Cine are de pierdut sau de câștigat, inclusiv financiar, inclusiv politic?
Iarăși o să insist spunând că respectiva inițiativă nu trebuie nici măcar să fie privită drept una care are șansă la viață să fie implementată în practică. Mă gândesc cu multă îngrijorare că acest lucru se va putea produce. Mai repet încă o dată pentru a liniști cumva poate publicul, sper, autorii proiectului de lege, conștient în virtutea actualei conjuncturi parlamentare, știu că proiectul de lege nu are șansă, care este o lege organică, nu are șansă să fie votat. E vorba de o intenție pur declarativă. Să ne transpunem așa într-o realitate a lui Orwell și să ne gândim care ar putea să fie totuși efectele practice. 1. Vorbim despre stigmatizare, cum spuneam, noțiunea de agent străin va fi percepută drept un termen negativ, un termen de discreditare a anumitor persoane fizice sau juridice. Respectiva etichetare va avea un efect descurajator asupra organizațiilor, cum spuneam și anterior, să aplice pentru anumite proiecte sau să beneficieze potențial de anumite granturi externe. Și, nu în ultimul rând, această terminologie foarte vagă va permite autorităților să aplice în mod abuziv sancțiuni împotriva persoanelor pe care autoritățile le privesc sau le vor cataloga drept agenți străini.
Să trecem acum pe malul stâng al Nistrului, unde administrația de facto de la Tiraspol adoptă o serie de reglementări ale legislației locale, ce ar face și mai sever accesul jurnaliștilor străini în regiune, inclusiv al celor de pe malul drept. Haideți să explicăm, doamnă Durnea, ce regim de activitate există acum în regiunea separatistă pentru jurnaliștii străini și ce ar putea schimba noua inițiativă.
Încep cu ce presupune această inițiativă.
Vă rog.
Autoritățile autoproclamate de la Tiraspol și-au presupus și-au făcut deja acest lucru printr-un act normativ presupus chipurile normativ publicat la 31 martie, completarea legislației, așa numitei legislații contravenționale din regiune cu un nou articol. Acesta sună în felul următor. Desfășurarea activității profesionale pe teritoriul Republicii Moldovine și Nistrene, cu ghilimelele de rigoare, fără acreditare de către jurnaliștii redacțiilor mijloacelor de informare în masă, înregistrate în state străine, și aici legiuitorul, cu ghilimelele iarăși de rigoare, transnistrean, a avut în vedere și jurnaliștii care își desfășoară activitatea la Chișinău sau la Bălți. Păi iată, pentru desfășurarea activității profesionale jurnalistice fără acreditare din partea așa numitor autorități transnistrene, mass media reporterii se pot alege cu amenzi de până la 10 unități convenționale de-a lor, asta ar fi aproximativ 160 de lei moldovenești, și persoanele cu funcții de răspundere s-ar putea alege cu amendă de maxim 800 de lei.
În discuțiile cu reprezentantul politic al Tiraspolului, Vitali Ignatiev, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, a solicitat în particular inclusiv excluderea restricționărilor și interdicțiilor pentru activitatea jurnaliștilor pe malul stâng al Nistrului. Întrevederea dintre cei doi reprezentanți politici a avut loc la 8 aprilie, la sediul misiunii OSCE din Tighina-Bender, unde au fost discutate o serie de subiecte ce țin de relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului.
Reamintesc doar că nu este vorba despre un incident particular, este vorba despre o tendință generală prezentă în stânga Nistrului, o atitudine foarte ostilă în raport cu presa independentă. Bună oară, același cod al contravențiilor administrative din regiune instituie amenzi inclusiv pentru jurnaliști, pentru ocolirea punctelor de control ilegale, de fapt, și aceste amenzi au fost deja impuse în raport cu unii jurnaliști. În plus, și legislația privind legislația, iarăși cu ghilimele de rigoare din regiune, privind contracararea activității extremiste, impune anumite sancțiuni abuzive pentru libertatea de exprimare.
Și acum accesul în regiunea jurnaliștilor de pe Malul Drept nu este unul ușor, să zic așa.
Pe parcursul anului 2024, Centrul pentru Jurnalism Independent alături de alte organizații de media a înregistrat un număr record, zic eu, de cazuri în care jurnaliștii au fost supuși abuzurilor. Fie că vorbim despre jurnaliștii de la Chișinău, din dreapta Nistrului, sau de jurnaliști străini. Spre exemplu, în noiembrie 2024, cameramanii postului TV Studio au fost reținuți ilegal de către
forțele... Un post de televiziune din Căușeni, dacă nu greșesc.
Exact, de către forțele separatiste de la Tiraspol. Jurnalistul Timofei Iliușin a fost și el reținut ilegal în iunie 2024. Cu aceeași situație s-a confruntat și jurnalista TV8 Viorica Tătaru în ianuarie 2024. Mai devreme, fotojurnalista Elena Covalenco a fost declarată drept indizerabilă și nu i s-a permis accesul în stânga Nistrului pe motivul că anterior dumneaei participase la documentarea unei investigații, unui material despre încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului. E ușor acum să vorbim despre aceste statistici, dar este foarte stresant să urmărim aceste cazuri în momentul în care reporterii sunt reținuți ilegal, nu se cunoaște locul de aflare acestora, ce exact li se impută și există pericolul real că dumnealor le poate fi cauzat un prejudiciu grav. Și cumva în ultima perioadă am observat o reacție mai rapidă, cel puțin publică, declarativă din partea autorităților. Vorbim aici de declarațiile care apar imediat din partea guvernului atunci când se întâmplă incidente de acest fel. Totuși, trebuie să spunem foarte, foarte clar că în prezent autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu pot să asigure drepturile și libertățile constituționale ale tuturor cetățenilor, inclusiv jurnaliștilor, în stânga Nistrului.
Acum mai bine de un an discutam cu dumneavoastră într-un interviu, la fel în acest studio, despre suspendarea licențelor de emisie a 12 posturi de televiziune din Republica Moldova. O parte din ele erau afiliate oligarhilor Ilan Șor și Vlad Plahotniuc, altele Rusiei. Decizii luate atunci de Comisia pentru Situații Excepționale în contextul măsurilor antipropagandă. Între timp, lista cu posturi de televiziune rămase fără licențe de emisie a ajuns la 16. Cel mai recent caz e cel al televiziunii TVC21. Aceste suspendări temporare, sintagma cu care operează autoritățile, ce au dat, de fapt?
Pentru a ajunge la efectele acestui mecanism de suspendare, să discutăm un pic despre cum a apărut și ce presupune acesta. Reamintesc că mecanismul a fost introdus cu încălcarea gravă a procedurii de legiferare, mai exact, cu puțin timp înainte de expirarea termenului stării de urgență, autoritățile au înserat într-un pachet de amendamente ce vizează piața energiei electrice niște prevederi care permit în prezent unei autorități numite Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Națională, o să-i spun în continuare Consiliul Responsabil de Examinarea Investițiilor, să suspende și să revoce licențele de emisie în lipsa unei hotărâri din partea instanțelor de judecată pentru diverse motive, inclusiv pe durata cât examinează anumite documente din partea posturilor de televiziune pentru bănuieli, suspiciuni rezonabile cu privire la potențiale acțiuni ilegale din partea posturilor de televiziune. Și am văzut și mai nou că acest consiliu a suspendat licența de emisie cu titlu de sancțiune administrativă pentru că postul de televiziune nu s-a supus cerinței de a prezenta anumite documente în mod complet. Reamintesc doar câteva lucruri și nu o să intre aici mult în detaliu pentru că probabil că am și abordat subiectul ăsta ceva mai devreme. 1. Mecanisme similare care presupun suspendarea licenței de emisie în lipsa unei hotărâri din partea instanței de judecată au existat și anterior în legislația națională și Curtea Constituțională le-a declarat drept neconstituționale, deci contrare Constituției. Aceste prevederi au fost anulate. 2. Caracterul acestor prevederi este unul foarte vag, permite interpretări abuzive și eronate și astfel cum am văzut în practică, mecanismul ăsta poate fi utilizat astfel cum visează autoritatea. Dacă anterior vorbim de începutul anului 2024, suspendarea licențelor de emisie a avut loc pe durata cât autoritatea examina anumite informații, examina dosarul, deci era vorba de o măsură asiguratorie. În cel mai recent caz de suspendare a licenței de emisie a TVC21, vorbim despre suspendarea licenței cu titlu de sancțiune pentru că TVC nu ar fi prezentat în volum de plin informația solicitată. Deci este vorba deja o măsură sancționatorie, cea asiguratorii versus asiguratorii. Nu mai vorbesc despre faptul că toate hotărârile Consiliului Responsabil de Promovare a Proiectelor Investiționale nu sunt motivate în mod corespunzător, sunt bazate pe o lege care nu corespunde standardelor de calitate și claritate și lucru cel mai revoltător sau unul dintre lucrurile revoltătoare este faptul că deciziile Consiliului Responsabil de Examinarea Investițiilor nu poate fi suspendat în instanța de judecată. Altfel spus, până oară, dacă TVC sau orice alt post de televiziune cu licență suspendată ar contesta în instanța de judecată un act din partea Consiliului, instanța nu poate să dispună suspendarea acestui act pe durata cât se examinează procesul cu titlul de măsură provizoriu, lucru care se întâmplă în cazul altor acte administrative. Deci aici a fost legiuitor, a venit să instituie excepție care constituie îngrădirea accesului la un proces echitabil.
Dar de ce autoritățile par să aplice premeditat anumite prevederi care sunt certate cu legea, dacă pot zice așa?
Acest mecanism, similar și cu cel utilizat de Comisia pentru Situații Excepționale pe durata stării de urgență, este unul mai ușor accesibil și este unul comod pentru autorități, spre deosebire de mecanismele clasice care există în societățile democratice. Un Consiliu Audiovizualului care suspendă dreptul de a difuza pentru încălcări contrare libertății de exprimare, limitelor libertății de exprimare, pentru un centru pentru combaterea finanțării terorismului sau a spălării banilor, care intervine atunci când vorbim despre utilizarea resurselor obscure din partea unui stat străin, sau Serviciul de Informații și Securitate, care iarăși are ceva de spus. Deci, în loc să utilizezi aceste sau să fortifici capacitățile acestor autorități, care sunt slabe, să recunoaștem, nu au suficiente, din diverse motive, capacități instituționale care să acționeze corespunzător, creezi acest mecanism, îl acorzi unui Consiliu Responsabil de Examinare a Investițiilor, care în sine, dacă este să analizezi componența acestora, e vorba de un guvern cu o fațadă. Și să acorde aceste mecanisme pentru a interveni. Trebuie să luăm în calcul și acest lucru. Republica Moldova în prezent se află într-o situație foarte complicată din perspectivă geopolitică. Suntem supuși unor atacuri coordonate din partea unor agenți statali și non-statali, mai exact Federația Rusă, cu anumite scopuri ostile intereselor țării. Acum, unii ar spune că respectivele mijloace, deși contrare normelor și standardelor internaționale, sunt justificate pentru a preveni răul cel mai mare. Alții ar spune că această ipocrizie manifestată prin utilizarea unor mecanisme antidemocratice pentru a ajunge la democrație nu este una potrivită și corectă. Mm-hmm. Această dualitate a putut fi zărită și în reacțiile publicului, mm-hmm. societății civile, pentru că puțini au îndrăznit să obiecteze în raport cu modalitatea în care acest mecanism a fost elaborat, votat, implementat, pe motiv că aceste suspendări au fost făcute în raport cu unele televiziuni care ar fi fost controlate de gruparea criminală Șor, Plahotniuc și așa mai departe. Cazul cel mai recent i-a făcut probabil și sper să se îngrijoreze și pe cei care susțineau respectivele mijloace, pentru că observăm politica editorială a TVC21, poți să constați că nu este neapărat o situație similară cu cea în cazul posturilor anterioare. În plus, dacă vorbim despre faptul că în prezent Republica Moldova are niște pârghii legale în legislația națională care permit unei structuri a statului să intervină oricând și să suspende licența de emise fără motive clare și tu nu ai niciun mijloc eficient ca să redobândești acea licență, cât de îndrăzneț sau cât de îndrăzneață poate fi politica ta editorială, indiferent că ești cel mai independent, iarăși cu ghilimele de rigoare, cât de îndrăzneață poate fi politica ta editorială în contextul în care soarta ta depinde în mod direct de voința unei structuri politice. Pentru că, astfel cum spuneam anterior, în spatele Consiliului e guvernul.
Recent în Parlamentul de la Chișinău au avut loc discuții pe tema consolidării cadrului normativ ce vizează protecția jurnaliștilor.
Există prevederi în cadrul legal, dar se pare că nu neapărat funcționează foarte bine. De aceea ne-am propus să avem împreună cu dumneavoastră această discuție.
De ce ar fi nevoie de întărirea măsurilor de protecție a jurnaliștilor, doamnă Durnea?
În primul rând, pentru că observăm o creștere alarmantă a cazurilor ce implică intimidarea, hărțuirea jurnaliștilor și a mass media redacțiilor.
Fie fizică sau în spațiul online.
Când vorbim despre intimidare, mă refer în special la atacurile coordonate și orchestrate în mediul online. Incidente ce implică aplicarea violenței fizice asupra jurnaliștilor sunt mai puține, deși sunt și acestea. Cu regret constatăm că mijloacele existente în legislația națională nu sunt capabile să asigure eficient securitatea jurnaliștilor. Deja incidentele care implică agresare verbală sau fizică a jurnaliștilor de către protestatarii aliniați unui vector politic a devenit o normă, nu mai reprezintă o surpriză pentru nimeni, lipsa unei reacții eficiente din partea organelor de drept generează starea de impunitate. Respectivii protestatari se simt îndreptățiți să se manifeste sub orice formă. Și doi, când vorbim aici despre mecanisme și garanții legale, ele sunt foarte puține prezent. Mă refer la norme sancționatorii. Avem un articol în codul penal, se numește împiedicarea activității în mass media sau intimidarea jurnalistului pentru critică, articolul 180 prim al codului penal, care a rămas să existe doar pe hârtie, adică să fie o normă moartă. Așadar, pe fundalul intensificării cazurilor și a testării unei situații grave, plus a evoluțiilor în acquis comunitar, în reglementările dezvoltate în Uniunea Europeană și a obligațiilor pe care Republica Moldova și le-a asumat în calitate de țară candidat la aderare, Republica Moldova trebuie să le implementeze.
Aici punem virgulă discuției din această ediție. Continuarea poate fi ascultată pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, YouTube și în străinătate pe Spotify. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În Esență.